Genau.
Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Аліна Тиханович. А зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Майра Мора офіційно стала керівницею представництва Євразв'язу у Білорусі. У розмові з нею Олександр Лукашенко знову пообіцяв облегчити долю політв'язнів. Він запевнив, що лічить магчимим розв'язання суперечностей, які існують поміж Мінськом і Брюсселем. З протягом теми Володимир Глот.
Амбасадар Майра Мора адчоліла прадстаўніца Еўрапейскага звязу ў Беларусі. Дагэтуль кіраўнік прадстаўніцтва, якое ахоплівала адразу дзве краіны, Украіну і Беларусь, знаходзіўся ў Кіеве. А ў Менску працаваў часовы паверены Жан-Эрык Гольцапфель. Ён ужо пакінуў Беларусь і чакае новага прызначэння. За келіхам шампанска Лукашэнка размаўляў з Морай як з добрай знаёмай. Яна некалькі год узначальвала дыпламатычную місію Латвіі ў Беларусі. Лукашенко закликал спадарыню Мору до снятия барьеру помеж Белоруссию и Европой.
Я хочу, чтобы мы, как соседи, по-людски, как у нас с вами говорят, по-человечески жили. Чтобы мы не смотрели друг на друга через забор. Зачем нам это надо?
Давайте будем демонтировать эти заборы.
Совершенно верно. И мы к этому готовы.
У этой же размове Лукашенко закранул и политвязню. Как передает Интерфакс, он у приватности сказал. Калі мы можам зрабіць нешта для палягчэння долі асуджаных, у тым ліку ў інтарэсах еўразвязу, дык мы гэта зробім. Мы зробім гэта шчыра. Да сённяшніх выказванняў Александра Лукашэнкі трэба ставіцца стрымана, лічыць палітолог Андрэй Фёдараў.
Словы не заўсёды азначаюць справы. Былі ж спачатку, напрыклад, словы пра дыялог, і было відавочна, што меўся на ўвазе менавіта дыялог з апазіцыяй, потым словы былі ўзятыя назад. У дадзеным выпадку, праўда, можна меркаваць, што сапраўды для беларускага кіраўніцтва патрэбна наладжванне адносінаў з Захадам і еўразвязам у прыватнасці, і тыя крокі, якія зараз робяцца, у прынцыпе адпавядаюць тым абяцанням, якія нібыта беларускае кіраўніцтва дало балгарскаму міністру замежных справаў Младенову.
Нагадаю, што ў выніку міжнароднага ціску Александр Лукашэнка сваімі указамі памілаваў дзясяткі вязняў плошчы. Аднак за кратамі застаюцца тры кандыдаты на прэзідэнта і асноўныя фігуры іх камандаў. Кацярына Статкевіч, дачка былога кандыдата на прэзідэнта Міколы Статкевіча, распаўсюдзіла паведамленне пра здзекі над сваім бацькам у калёніі. Са зместам вас пазнаёміць Ганна Соус.
Кацярына Статкевіч цытуе ліст сваёй сястры Ганны, якой бацька пазваніў з калоніі. Я паспела спытаць, як рука. Тата адказаў, што рука лепш і гіпс ужо знялі. Прагучала гэта такім тонам, што мне здалося, што з рукой усё роўна праблемы. Тата паведаміў, што яго зноў адпраўляюць на працы. Але і гэта не так дрэнна, як тое, што яго хочуць перавесці на другі ярус. Я так зразумела, што гаворка пра нары. І што з такой рукой ён туды дакладна не залезе. Сказаў, што, мабыць, яму давядзецца спаць седзячы. На гэтай фразе на заднім фоне пачуўся нейкі шум. На што тата зрэагаваў? Я нешта не тое сказаў, гэта ж праўда. А мне дадаў, тут прадстаўнікі адміністрацыі кантралююць мой званок. На гэтай фразе сувязь рэзка абарвалася. Вся размова доўжылася хвіліну 6 секундаў. 26 траўня экс-кандыдат на прэзідэнта Беларусі Мікола Статкевіч быў асуджаны на 6 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Статкевіч адбывае пакаранне ў папраўчай калоніі нумар 17 у Шклове. У пачатку месяца стала вядома, што Мікола Статкевіч пашкодзіў руку ў часе працы на лесапілцы і патрапіў у медсанчастку калоніі.
Гэтымі днямі вярнуўшыся са спаткання з палітвязнем з Дмітром Бандарэнкам, які ўтрымліваецца ў медчасцы Магілёўскай калоніі, яго жонка Вольга заявіла, што нават цяпер, праз пару месяцаў пасля найскладанейшай аперацыі, болі ў хрыбетніку ў Дмітра, як былі раней, так і засталіся дагэтуль. Ён яшчэ не канчаткова адчуняў пасля аперацыі. Выпадак з Бандарэнкам для «Свабоды» пракаментаваў доктар медычных навук, сам былы палітвязень, прафесар Юрый Бандажэўскі.
Судя по тому, что я имею информацию, это тяжелейшая ситуация, поэтому требуется и в нормальных условиях, в гражданских, должного отношения, не говоря уже то, что человек находится в такой ситуации. Я не думаю, что сильно очень улучшилось с заключенными, с их обслуживанием с моего момента, поэтому хочу сказать, что он страдает, и страдает очень тяжело. И это надо учитывать всем тем, кто пытается помочь ему или как-то облегчить его участь.
Цалкам інтерв'ю з професорам Юрыем Бандажэўскім можна будзе пачуць у новай праграме «Свабода ў турмах» у наступную нядзелю.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, што стаіць за беларуска-польскім дыпламатычным канфліктам. Амбасадар Польшы абверг прэтэнзіі беларускай тэлевізіі наконт дрэннага стаўлення да польскіх беларусаў. Чаму ўзнік гэты канфлікт? Якую ролю тут адыгрывае торг паміж Беларусью і Евразвязам? Чаму рыторыка беларускага боку супярэчыць рэальным крокам? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, дырэктар па даследаванням грамадскага аб'яднання «Ліберальны клуб» Яўген Прэгерман з Менску і эксперт Цэнтру міжнародных даследаванняў Войцах Бародзіш-Смалінскі з Варшавы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры, ну а ў нас навіна пра самага вядомага ў Польшчы беларускага журналіста. Сёння абласны суд у горадні пакінуў у сіле ранейшы прысуд Андрэю Пачобуту, не задаволіўшы яго касацыйную скаргу. Пачобута раней пакаралі 3 гадамі зняволення за тэрміноўкай пакарання на 2 гады. Фармулёўка за абразу прэзідэнта Рэспублікі Беларусь. З горадні перадае наш корэспандэнт.
Сваю скаргу корэспандэнт польскай газеты «Выборчай гарадзенец» Андрэй Пачобут падрыхтаваў разам з адвакатам на 16 старонках. Яе разгляд у абласным судзе быў закрытым і працягваўся нядоўга. Затым у судовую залю дазволілі зайсці журналістам і прыхільнікам Андрэя Пачобута з непрызнаванага ўладамі Саюзу палякаў. Суддзя Корзун паведаміў, што прысуд Андрэю Пачобуту пакінуты без зменаў. Адвакат журналіста Александр Бірылаў паведаміў наступнае.
Проходил процесс, как и логично проходит процесс в конституционной инстанции. Заслушана была позиция защиты, изложенная в нашей конституционной жалобе. Доложено по делу судьей, который рассматривает это дело. Выслушано наше мнение, выслушано мнение прокуратуры и все вынесено решение.
Ці будзе Андрэй Пачобут абскарджваць свой прысуд далей? Адвакат Александр Бірылаў.
Дальнейшая возможность обжалования – это надзорные жалобы. Первоначально в Гродненский областной суд на имя председателя, в дальнейшем – Верховный суд Республики Беларусь. Плюс по линии прокуратуры, но мне кажется, что по линии прокуратуры, как генеральной, так и областной, пока в настоящий момент этот вопрос не рассматривается, и, на мой взгляд, он чисто юридически бессмысленный. Дальнейшее все будет зависеть от позиции Андрея. Естественно, каким образом будет согласовано уже конкретно с ним, какие дальше будут действия. Это возможности, а как будем действовать, уже будет решаться самим Андреем.
Сам Андрэй Пачобут зазначыў, што мае цвёрды намер абскарджваць свой прысуд зноў, уключна да камітэту па правах чалавека Арганізацыі Аб'яднаных Нацый. Ён нагадвае, што пераклад ягоных артыкулаў з польскай мовы, на падставе якіх яго судзілі, быў выкананы з парушэннем заканадаўства. Было парушана таксама ягонае права на абарону, калі на судовы працэс не дапусцілі адваката з Літвы, хаця наконт гэтага між 2 краінамі існуе пагадненне. Не было задаволена ніводнае хадайніцтва журналіста, не былі дапытаныя сведкі, кажа ён. Андрэй Пачобут подкреслил.
Фактично это была гульня у одной вороты, когда просто сдержалась голословно прокуратура, и это потребовалось судом, то есть так выглядел процесс в первой инстанции.
Это был Андрей Пачобут. С вами Радио Свобода. Александра Лукашэнка вызвалі ад пасады генеральнага пракурора Беларусі Рыгора Васілевіча. На гэтай пасадзе Васілевіч прапрацаваў ад лютага 2008 году. Вось як пракаментаваў гэту адстаўку вядомы праваабаронца Гары Паганяйла.
Васілевіч, відаць, не апраўдаў надзею кіраўніка краіны на гэтай пасадзе. Ён выявіўся занадта мяккім чалавекам для дзейнасці на пасадзе генпракурора і цэнтральнага апарату і ў цэлым пракурорскай сістэмы. Ёсць, відаць, прэтэнзіі да кадравага фармавання органаў пракуратуры, выканання абавязкаў пракурорамі, уцягнутасці іх у карупцыйныя схемы. Але можна адзначыць і іншае. Кіраўнік краіны мае надзвычай кароткую лаву запасных і практычна тусуе адну і тую ж кадравую калоду і перамяшчае з адной пасады на іншую людзей, ужо правераных, лаяльных яму. Асабліва ў сілавых структурах. Ён асцерагаецца, каб людзі так доўга не заседжваліся, не абрасталі нейкімі сувязямі і магчымасцю згрупавацца для адхілення яго ад улады. Лукашэнка думае пра захаванне сваёй палітычнай улады на доўгі час і асцерагаецца, асабліва ў крызісныя перыяды, нейкіх таемных змоваў.
Каких-то тайных заговоров.
Таким чином Гары Паганяйла прокоментовал отставку Рыгора Васілевіча. На питання Еврорадио, куды его могут повысить, Васілевіч отказал так. На повышение я не иду. Вы разумный человек, усё зразумеете. Новым генеральным прокурором призначаны Александр Канюк, які раней працаваў намеснікам старшыні Верховнага суда. Ён нарадзіўся ў Гародні ў 1960 годзе. Пасля заканчэння БДУ 2 гады быў камандзірам мотастралковага ўзводу. Потым працаваў ва ўправленні ваенных трыбуналаў у Маскве, а пазней у ваенных трыбуналах у Казахстане і Афганістане. З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Майра Мора стала кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. У размове з ёй Лукашэнка зноў паабяцаў аблегчыць долю палітвязняў. Рада ААН у правах чалавека абмеркавала ў Жэневе сітуацыю ў Беларусі. Міжнародная амністыя пацвердзіла, што лічыць Бяляцкага вязнем сумлення. Маўклівыя акцыі пратэсту пасля перапынку вяртаюцца на вуліцы і плошчы гарадоў. Рыгор Васілевіч вызвалены з пасады генеральнага пракурора Беларусі. На працэсе аб менскім тэракце асноўны падазраваны Дмітрый Канавалаў адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Зачытваюцца пратаколы яго допытаў. А сёння ў Беларусі на 10-20% падаражалі асноўныя прадукты харчавання – хлеб, малако, мяса. Рубель умацоўваецца на біржы, адначасова растуць працэнтныя стаўкі па рублёвых крэдытах. І да гэтай тэмы больш падрабязна. Беларускі рубель умацоўваецца на біржы. Тым часам кіраўніцтва Нацыянальнага банку абяцае чарговым разам падвысіць ад 1 кастрычніка стаўку рэфінансавання па рублёвых укладах, якая ўжо складае 30%, а некаторыя камерцыйныя банкі узнялі яе да 40%. Такім чынам дзяржава намагаецца прыцягнуць як найбольш сродкаў, якія застаюцца на руках у насельніцтва. Перадае Ігар Карней.
Падзеі на беларускай валютна-фондавай біржы ставяць тупік нават адмыслоўцаў. Зрабіўшы на пачатку верасня скачок на чорным рынку да 9 тысяч рублёў за даляр, на дадатковых таргах меншым за тыдзень рубель умацаваўся большым на 1500 рублёў. З 8600 зафіксаваных 14 верасня да 8030 сёння. Аналітык фінансавага рынку Алена Глушакова не выключае, што ўлады распачалі двайную гульню на біржы, паколькі, на яе думку, аб'ектыўных падставаў да ўмацавання беларускага рубля няма. Яна нагадвае, што пры канцы мінулага тыдня спадарня Ермакова спрагназавала рэзкае падзенне курсу даляра.
Маразму много да сітуацыі. Эканамічная сітуацыя абсалютна непанятна, прагнозы делаць невозможна, потому што неясна, какія меры будуць прымаць государства, значит, понимаю, какія можна шагі сделаць і при этом не решить сітуацію.
Інфармацыя пра разварот рынкавага курсу ў напрамку да афіцыйнага істотна адкарэктавала лічбы ў абменных пунктах. Калі па выніках першых таргоў на мінулым тыдні асобныя банкі прымалі даляр па курсу блізу 9 тысяч, то сёння гэты паказнік стартуе ад 7300. Тым часам прадстаўнікі Нацбанку заяўляюць, што ў людзей вяртаецца давер да беларускага рубля. Старшыня Нацбанку Надзея Ермакова заявіла, каб падвысіць прывабнасць укладаў у нацыянальнай валюце, ад 1 кастрычніка стаўка рэфінансавання будзе падвышаная. На колькі пунктаў не ўдакладняецца, але, як лічаць аналітыкі, да цяперашніх 30% можа дадацца 5-7%. Доктор эканамічных навук Уладзімір Кулажанка падкрэслівае, дзяржаўныя фінансісты гавораць толькі пра адзін бок пытання. Аднак пазбягаюць выснову пра тое, ва што гэта выльецца для тых, хто хацеў бы ўзяць у банку крэдыт.
Што датычыцца крэдыту, то яны нехай не хваліцца. У нас крэдыт дзікі. Калі Нацыянальны банк на працягу мінулага года зніжаў ставку рэфінансавання амаль да 7%, то ў гэтым годзе павысілі да 20%. А гэта практычна азначае, крэдыты недаступныя. Такая сітуацыя і з дзяржаўным сектарам. Хоць дзяржаўны крэдыт і дзяржаўныя прадпрыемствы, тым не меней, прэзідэнт увесь час гаворыць аб рэнтабельнай рабоце. Вось такая сітуацыя.
Паказальна, што сама спадарня Ермакова ахвотным крэдытавацца раіць на нейкі час устрымацца ад падобных думак. З яе слоў вынікае, што даваць пазыкі ў задачы банкаўскай сферы цяпер не ўваходзіць. Мэта хутчэй адваротная – прыцягнуць як мага большы аб'ём асабістых ашчаджэнняў.
Браць крэдыт не совсем уютна будзе чалавеку, потому што процентные ставки тоже складываются с той ставки, по которой привлекаются ресурсы. Поэтому, ну, немножко выдача кредитов заторможена, и это естественно. Наверное, надо этот период без кредитов пожить. Ну, а если у кого-то есть возможность платить такие высокие ставки, то это его право. Во всяком случае, банки выдачу кредитов не приостановили.
Высокие процентные ставки и обесцененные у вынику девальвации и инфляции заробки робят кредитование амаль немагчымым. Так, скасавання для большей частки громадянов ільготаў на будаўніцтва жилля знов зробило мару про власний кут неазбитний. Рубльові кредити, які пропонують банки з розтерміновкою на 15 годов, видаються по 30-35%. При повеличенні терміну виплати до 20-25 годов ставки взлітають до 40%. У інших галинах показники ще більше. Кредити на набуття автомобіля усягають 43%, на розвиття бізнесу 44%, на споживецькі потреби 45%. З підвищенням ставки рефінансування проценти виростуть ще більше.
Передавав Ігор Корній. Як раней повідомлялося, Беларусь підписала з Китаєм погоднення про удзел китайського боку у приватизації беларускіх підприємств. Ці повинна Беларусь остерігатися китайської економічної експансії? На яких умовах Пекін готовий підтримати офіційний Мінськ? Експерти, знайомі з китайським підходом до перемовів, лічать, що ніяких заступок, які ґрунтуються на сябровських дочиненнях, Китай ніколи не робить. Тему протягує Віталь Цыганков.
Беларусь является вельми перспективным и надеянным сябром Китаю у центра Европы. Мы завсюду открыто заявляем и подкресливаем, что мы гонорымся такими близкими и тесными отношениями с нашими китайскими сябрами, заявил Александр Лукашенко 19 вересня на встрече в Минске со старшинем Сталого комитета Усекитайского сходу народных представников У Бан Го. У той час, коли многія державы ў свеце фактычна не ведаюць, як засцерагчыся ад кітайскага эканамічнага пранікнення, аберегаюць свае вытворчасці ад кітайскіх канкурэнтаў, у Беларусі дзяржаўныя структуры адчыняюць перад кітайцамі ўсе дзверы. Той же Лукашенко паабяцаў заахвочваць і ствараць самыя спрыяльныя умовы для працы кітайскіх кампаній у Беларусі. Чаму гэта робіцца? Кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі лічыць, што рэверанс афіцыйнага Мінску перад Пекінам робіцца не ад добрага жыцця, а ад безвыходнасці.
Абрынулася вось гэтая братняя інтэграцыя з Расіяй, а дакладней даення Расіі. Зараз даводзіцца, так бы мовіць, прыстаканьвацца Кітая. Не аднойчы Лукашенко казаў, што вот кітайскі лакаматыў нас выцягне, але гэтыя ўсе дэкларацыі пра стратэгічнае партнёрства, яны аднабаковыя. Бо Кітай, грубо кажучы, ва ўпор не бачыць гэту маленькую Беларусь. Канешне, кітайцы, як людзі прагматычныя, яны даюць звязаныя крэдыты, каб сваё абсталяванне рэалізаваць, сваю рабочую сілу задзейнічаць. То бок яны бяруць тое, што ім трэба, уключна з ваеннымі тэхналогіямі, але для Беларусі мінімальны, на парадак меншы, чым гэта дэкларуецца ў піяраўскіх мэтах.
Гісторыя апошніх 10 годзяў ведае нямала прыкладаў кітайскага эканамічнага гандлёвага пранікнення ў краіны трэцяга свету. Асабліва ярка такія прыклады выяўляюцца ў Афрыцы. Вынікам кітайскіх крэдытаў часта робіцца поўны захоп кітайцамі цэлых галінаў эканомікі той ці іншай краіны. На чым грунтуецца стратэгія Кітаю? Ці варта Беларусі яе асцерагацца? На гэтае пытанне адказвае адмыслоўца па Кітаі, які шмат гадоў правёў у гэтай краіне, аглядальнік расійскай службы радыё «Свабода» Андрэй Шараградскі. Китай заўсёды шукае матэрыяльную выгаду і звычайна дабіваецца яе. Перамовы кітайцы ведуць з гэтых пазіцыяў, пра нейкія саступкі, якія грунтуюцца на сябровскіх дачыненнях, гаварыць не даводзіцца. Звычайна гэта вельмі рацыянальная і матэрыяльная палітыка. З гэтага пункту гледжання варта разглядаць эканамічныя дачыненні паміж Кітаем і Беларусю. Відавочна, Лукашэнка мае патрэбу ў матэрыяльнай дапамозе, а Кітай можа яе прадставіць. Але, я ўпэўнены, Пекін у адказ запатрабуе нейкіх ільготаў ці беларускіх актываў, якія маюць рэальную каштоўнасць. Паўтаруся, Кітай заўсёды вядзе палітыку выключна прагматычна, менавіта ў матэрыяльным значэнні гэтага слова.
Пра магчымае развіццё беларуска-кітайскіх дачыненняў з экспертамі гаварыў Віталь Цыганкоў. І неўзабаве пасля абвесткі пра вяртанне маўклівых акцый па серадах.
Знакаміты старажытны менскі прыгарад Заславы, якому хутка 885 год, найперш вядомы як музей-запаведнік з гарадзішчам замачак, былым кальвінскім зборам ды касцёлам Найсвяцейшай Панны. Афіцыйна ў Заславе каля 14 тысяч насельнікаў, а ў трох паселішчах мегаполісах пастаянна ці часова пражываюць, кажуць, яшчэ каля 40 тысяч пасяленцаў на лецішчах. Хто яны? Чым жывуць? Як выжываеце? Хто перашкаджае стаць Заславю беларускай рублёўкай? Маё падарожжа ў Заславе.
Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі ў вечаровым эфіры. Пасля перапынку на вуліцы і плошчы гарадоў Беларусі вяртаюцца маўклівыя акцыі пратэсту па серадах. Так, заўтра, 21 верасня, акцыя пройдзе пад лёзунгам «Хопіць цярпець» – рост цэнаў, дэвальвацыю, бязмежжы міліцыі, дзяржаўную прапаганду і абяцанні ўлады. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Координатори акції пропонують відмовитися від локальних зустріч у мікрорайонах і вернутися на центральні вулиці площі городов. У Мінську місце збору визначено на участку проспекту Незалежності від готелю Мінськ до Кастричинської площі. Довгі частки проспекту визначені для збору і в обласних центрах. У 60 менш буйних городах людям пропонують вийти на головні площі, каже один з координаторів В'ячеслав Діянов.
В даному випадку ми беремо участки проспекту достатньо продовжительні. Тем самым он отличается. Также в данном случае мы не говорим хлопать, а мы говорим, что если вы готовы хлопать, либо выкрикивать лозунги, будьте готовы защищать своих товарищей рядом с бандитом в штатском, и будьте готовы к задержанию. Я не ставлю никаких количественных прогнозов, но я уверен, что люди выйдут. По крайней мере, сейчас идет достаточно серьезное давление на многих активистов, которые помогают, которые расклеивают листовки. У нас сейчас есть информация, не знаю, насколько она достоверная, что в 21-м будет бесплатный вход для молодежи в кинотеатр.
За розповсюд ульоток про мовкливу акцию протесту 21 вересня у городні затримали былого політв'язня Олеся Киркевича и молодофронтовку Вероніку Велігор. Так само за інформаційні матеріали про акцию 21 вересня адміністраційне зняволення на 15 і троє суток отримали гомельські активісти Змітер Шевченка і Змітер Карашков. Многих активістів у регіонах Білорусі викликають у міліцію на профілактичні гуторки. В адміліцейський переслід за інформаційну кампанію про мовкливу акцию протесту проведе у Новополоску і інших городах потрапили так само активісти Європейської Білорусі, каже один з активістів Максим Вінярський.
Ми, наприклад, докладно навіть не відаємо, за що був затриманий один з наших активістів Молчан Андрій. Махчим, він був затриманий превентивно, бо він був осуджений на 10 суток і під час середи, наприклад, якраз буде знаходитися ще на окресі. І я, і ми, мова кажучи, сябри, ми підтримуємо ідею. Це содійніше тому, як повернулися у правильне політичне поле.
Координатор компании закликают удельников приходить на вызначенное место о 19 године и сыходить о 20 организованными группами. Коли подыходы будут блокованы супрацовниками милиции и спецслужбов, то подыходить до места сбору проз прилеглые улицы. Ти варто чекать великой колькости удельников, цікавлюся у политолога Александра Класковского.
Некая колькость людей, безумовно, выйдя. Иншая речь, что мне кажется, зараз такая фаза, коли клопоты наиперш такие, як переформатовать бюджет и як перезимовать. Тому казати, що зараз ось уже заспіли некі громкі народного гніву, я ще завчасно.
Координатори акції «Революція про соціальну сітку» так само виставили шерег потребуванняв до уладов, у тим ліку визволення політв'язнів, спинення репресій супроць політиків, правоборонців і журналістів, вартування білоруської мови і шерег економічних потребуванняв.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Сёння ў Менску развіталіся з дэпутаткай Верховнага Савету 12-га склікання актывісткай БНФ Галіны Сямдзянавай, якая шмат зрабіла для таго, каб Беларусь стала незалежнай. На пахаванне прыйшлі калегі па працы ў парламенце, прадстаўнікі дэмакратычнай грамадскасці, а таксама нацыянальнага сходу і менскіх уладаў, паведамляе Валер Каліноўскі.
Галіна Сямдзянава нарадзілася ў Гданьску, вучылася ў Куйбышаве. У Беларусіна прыехала ўжо ў сталым веку, таму шмат сваякоў у яе тут няма. Спачуванні прымалі дачка Сямдзянава Юлія і внук Женя, а таксама сястра Лілія, якая прыехала на пахаванне з-пад Кіева. Гаворыць дачка Галіны Сямдзянавай Юлія.
Она была очень справедлівая, то, что я могу сказать. К ее мнению я всегда прислушивалась. И вот сейчас, вот, вот когда ее нету, я все равно буду про нее вспоминать и мысленно советоваться вот с ее мнением, и что бы она сделала.
Сястра Сямдзянавай Лілія зазначае, што Галіна памерла заўчасна з-за хваробы, выкліканай перш за ўсё Чарнобылем. Галіна не шкадавала сябе, дапамагала людзям, згадвае яе сястра Лілія.
Даже у нас в Киеве, когда она была, обращался к ней один человек, у которого родственники так вот в Беларуси. Все это при мне было, то есть она помогла человеку, она нашла этого парня и вернула его. В общем-то, люди благодарны были всегда, слова благодарности говорили. Ну и дома, конечно, она себе людям отдавала всю.
Галина Сямдзянова мела шмат таварышаў і сяброў. Яна дзялілася апошнім. На яе дапамогу можна было разлічваць, кажа яе сяброўка Валянціна Святская.
Такія сябры такога кшталту, як Галіна Георгіевна Сямдзянова, гэта унікум. Больш прыстойнага, больш вернага, адданага сябра я проста не ведаю.
Сябры і калегі Галіны Сямдзянавай па палітычнай барацьбе не хавалі эмоцыяў і слёз, згадваючы не толькі выбітнае здзяйсненне ў палітычнай барацьбе за дэмакратыю і незалежнасць Беларусі, але і яе асобу. Валянцін Голубеў.
Яна была светлым, добрым, разумным чалавекам. Я вось зараз успамінаю, як яна умела паказаць сябе залі, калі яна прыходзіла на чарговую сесію з новай прычоскай, у новым строі. Ёй усе захапляліся, і апазіцыя, і нашыя апаненты, а яна выходзіла, вось такая дама, якая для балаў, для прыёмаў, а яна выходзіла на трыбуну і змагалася, змагалася за Беларусь, змагалася за незалежнасць, змагалася за дэмакратыю. І ведаючы тое, што сама яна украінка, і тое, што лёс яе вельмі позна звязаў з Беларусю, яшчэ больш дзякуй, Галя, табе за гэта, што ты прыйшла за нас і што ты змагалася за нашу незалежнасць.
Алена Скрыган прыехала развітацца з Галінай Сямдзянавай з Капыля. Галіна прыцягвала да сябе людзей нават з іншымі ідэалагічнымі ўстаноўкамі, кажа спадарыня Скрыган.
Я ведаю, як яна ўмее працаваць, як яна магла працаваць цэлую ноч, на заўтра раніцы пачынаецца, як быццам бы нічога не было. І яна была вельмі добрым сябрам, таму што яна не толькі магла паспачываць, але яна адразу кідалася дапамагаць.
Былы старшыня Верхоўнага Савету Станіслаў Шушкевіч назваў Галіну Сямдзянаву сумленным дэпутатам, шчырым, прыстойным, працавітым чалавекам.
Шчыра скажу. Кажу, што вельмі гэта дрэнна, што ў нас вот такія людзі, якія зрабілі сваю працу для беларускай незалежнасці, яны выпадаюць у забыццё і фактычна паміраюць у бядноце.
Галіну Сямдзянаву праз спрыянне менскага гарвыканкаму пахавалі на ганаровай алеі паўночных могілак, побач з магіламі Віталя Скалабана і Владзіміра Конана.
Слова развітання з Галінай Сямдзянавай ад Дзянона Пазняка знойдзеце на сайце «Свабоды».
Гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класікаў без скідак і авансаў па гамбургскім рахунку. На хвалях Радыё Свабода кожную суботу. Тэксты на нашай старонцы ў інтэрнэце свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Майра Мора стала кіраўніцай прадстаўніцтва Еўразвязу ў Беларусі. У размове з ёй Лукашэнка зноў паабяцаў аблегчыць долю палітвязняў. Рада ААН у правах чалавека абмеркавала ў Жэневе сітуацыю ў Беларусі. Міжнародная амністыя пацвердзіла, што лічыць Бяляцкага вязнем сумлення. Маўклівыя акцыі пратэсту пасля перапынку вяртаюцца на вуліцы і плошчы гарадоў. Рыгор Васілевіч вызвалены з пасады генеральнага пракурора Беларусі. На працэсе аб менскім тэракце асноўны падазраваны Дмітрый Канавалаў адмовіўся даваць паказанні ў судзе. Зачытваюцца пратаколы яго допытаў. А сёння ў Беларусі на 10-20% падаражалі асноўныя прадукты харчавання – хлеб, малако, мяса. Рубель умацоўваецца на біржы, адначасова растуць працэнтныя стаўкі па рублёвых крэдытах.